pirms Ziemassvētkiem.
Es esmu Māra Zālīte, pārsvarā dzejniece. Es prātoju, es domāju par daudz ko. Es domāju par sevi citos un par citiem sevī. Es domāju par atspīdēšanu un maldus spīdēšanu. Es domāju par laiku. Es domāju par attieksmi, kas spēj mainīt realitāti. Bet es domāju tēlos. Es domāju ritmos. Un es domāju dzejām. Un tādēļ arī šīs manas pārdomas tomēr būs dzejiski ritmiskas. Es domāju par atspīdēšanu. Mēnestiņš. Ak, tur jau nespīdu es. Tā ir saulītes gaisma, ko es vācu kā medu no ziediem. Tā ir saulītes gaisma, ko es krāju dienu no dienas. Tā ir saulītes gaisma, tikai atstaro to, man ir lemts. Klīstu debesīs viens, dilstu debesīs viens, augu debesīs viens, spīdēt nespēju viens. Tā ir saulītes gaisma, tev to pārsūtu tumšajā naktī. Tā ir saulītes gaisma, tikai atstaro to, man ir lemts. Es domāju par attieksmi pret citiem cilvēkiem, pret sevi, pret valsti. Man liekas, ka attieksme spēja mainīt realitāti. Lai man laime. Dzimtene mana, mute, lai tīra kā avots daudzi no tevi. Domas, lai šķīstas kā liliju ziedi. Lai man laime ir dota un dāvāt, nevis nelaime prasīt un ņemt. Lai man laime ir mīlēt un radīt, nevis nelaime postīt un graut. Dzimtene manu, tevi es ņēmu kā gaismu, noāsa šķirstā sev līdz, un ja balodis atnesīs olīves zaru, es atkal lūkšos. Lai man laime ir dot tev un dāvāt, nevis nelaime prasīt un ņemt, lai man laime ir mīlēt un radīt, nevis nelaime postīt un graut. Lai mums laime!
Prātuva pirms Ziemassvētkiem.